tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlage. Te escribo desde Barcelona.
Anindao, ang ibig nilang sabihin, Del Dala na!
Muli nating pakinggan ang episode ng Del Dala na, na una nang isinahing papawid noong October 2, 2014.
Hello, guten tag, hello at magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa programang Del Dala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng Department of European Languages. Guten tag, ich heiße Ada. Magandang hapon, ako po si Ada.
Guten tag, ich heiße Emong. Magandang araw, magandang hapon, ako naman si Emong. Kamusta kayo dyan mga kadaldalan? Para sa mga estudyante dyan ng UP, tiyak na hagay na tayong lahat sa Hell Week na ito dulo ng midterms. Pero huwag mag-alala, nandito kami upang kahit paano'y mapagaan ang inyong mga problema akademiko. Ikaw Ada, kamusta ka naman?
Ayun, buhay pa naman, pero medyo Hell Week na rin para sa akin dahil sa midterms na to. Pero kaya-kaya pa naman. Anyway, may announcement ba tayo?
O nga, mga kadaldalan, inaanyayahan namin kayong ilike ang Facebook page ng Daldala na. I-type ninyo sa mga address bar ninyo ang www.facebook.com/dzupdaldalana. Hit enter and leave a like.
Pakilike na rin ang page ng aming minamahal na org. Type nyo lang sa inyong mga address bar www.com/updeutschefverein. Medyo mahirap yung spelling pero kaya niya yan. I-enter lang at mag-like para makapag-update sa kung ano pa ang mga bagay na German. Maraming salamat! Okay, so Emong, ituloy na natin ang programa. Ano pa ba ang isang radio show kung walang pag-uusapan? Ano nga ba topic natin ngayong hapon?
Iyan ay ating malalaman sa mga susunod na segment na pinamagatang...
Del Dalera!
Sigurado matutuwa ang ating mga tagapakinig na mahiling magbasa sa ating paksa ngayong hapon, sapagkat ngayong hapon, tatalakayin natin ang literaturang Aleman o German literature.
Tama yan, Emong. Tatalakayin natin ngayong hapon ang mga notable German literary movements at ang mga sikat na personalidad na nakapaloob sa mga ito.
Pero sandali lang, bago tayo dumako sa ating pangunahing topic na tungkol sa German literature, nais na muna naming i-anunsyo na sa petsang 3 ng Oktubre taong 2014, sasapit ang 24 na taon mula noong Wiedervereinigung o ang pagsasama muli ng East at West Germany.
Sa October 3, gaganapin ang annual na celebration ng pagkakaisa ng Germany na tinatawag na Tag der Deutschen Einheit o Day of German Unity.
Sa araw na ito, basically, nasira yung wall, yung pader na naghihiwalay sa East at West Berlin at naging isa muli ang Germany matapos ang ikadalawang digmaang pandaigdig.
Kung hindi po natin alam, nahati po kasi ang Germany sa dalawang panig. Yun po ang nasa east ng Berlin Wall, ayun po ay ang communist part ng Germany. At yung west na side, yun po yung mga capitalist na pinaghatian rin naman po ng mga French at ng American at na rin ng mga ibang mga Germans. So, pagkatapos po noon, sa October 3 po, muling ibinalik ang pagkakaisa ng Germany sa araw na ito. So, yun po every year po, sineselebrate to ng mga Germans doon sa Germany.
Every October 3. Tama. Okay, balik na tayo sa topic. Ang German literature ay di lamang binubuo ng mga akta mula sa loob ng Germany. Kasama rin dito yung mga akta na Aleman mula sa Austria at sa mga Alemang bahagi ng Switzerland.
Ayun, hinahati din ang literaturang ito sa tatlong pangunahing literary periods. Medieval nagsimula noong 1750s po hanggang sa 1500s, early modern naman po mula sa 1600s hanggang sa 1700s, at modern mula noong late 1700s hanggang sa kasalukuyan.
At ngayong hapon, magiging chronological o sunod-sunod batay sa taon ang diskusyon natin. Kaya magsimula muna tayo sa medieval German literature.
Ang medieval German literature ay nagsimula noong panahon ng pamumuno ni Charlemagne at ni Louis de Pays sa panahong tinatawag na Carolingian Renaissance. Ito po, muling nag-usbong yung mga ideyang mala Renaissance po ang ipinapatupad. Ito ang panahon na kinikilala ng karamihan ng mga akademiko bilang ang pagtatapos ng antiquity. O di kaya yung makalumang mga pag-iisip. So ngayon may mga bagong-bagong mga ideas na lumalabas. At dito po umusbong ang medieval German literature.
Tama. At nung una, isinusulat sa Latin ang mga akda. Sumunod, sinulat naman ito sa Old German hanggang naging nag-evolve at naging High German ang estilo ng pagsulat. Sa mga kadaldala natin na wala pang background sa German, ang High German o Hochdeutsch ay kinikilala bilang standard na German. Dagdag lang, kung may High German, meron ding Low German o Plattdeutsch, isa tong dialect na ginagamit sa lowlands ng Northern Germany na malapit sa Netherlands at Denmark.
Kung hindi niya rin po alam, yung hawk dodge nga po, yun yung mga inaaral natin sa ating mga paaralan, ano. Yun po yung karaniwang naririnig nyo kapag pupunta po kayo in Germany, tulad ng mga lugar na Berlin, mga tawag dito, Munich, yun po ay yung gamit nilang standard German. Ayun po. So, ayun, ikaw, Emong, ano bang feels mo dito sa topic natin ngayong araw?
Interesting kasi, ano, for myself, interesado ako sa literatura in general, pati sa German literature. Actually, paborito kong writer si ano eh, yung mga post-war German writers na nanalo ng Nobel, katulad ni Günter Grass, si Arthur Müller, ikaw.
Ayun, honestly, hindi pa ako masyado nakapag-delve into the, as in yung classical talaga na German literature. Pero may mga ibang libro ako na nabasa, tulad ng mga ano, yung akta na Perfume, na naging sikat rin na movie, pero gustong-gusto ko siya. Kaya ayun. So, ayun mga kadaldalan, medyo formal yung topic natin ngayon. Pero subukan namin ilapit sa inyo ang sobrang, I don't know, malalim nga ba na topic na ito ngayong hapon. So, ayun. Pero ayun, ano pa bang mga, ayun, kung hindi nyo po alam, ilan sa mga sikat na mga German writers, ayun sina Goethe, nalimutan ko ang kanyang pangalan pero sobrang galing niya, basta yun, ilalagumi na lang natin sa topic ni Goethe. Yan po, maraming po siyang mga sunod na akda na ngayon mamaya ay ating i-discuss at ating palalaminin kung bakit siya naging sikat nga naman. So ayun. Ewan, nagday ka na ba ng ano, ng German literature?
Hindi pa, pero medyo may alam naman ako. Kahit konti lang.
Ano na nabasa mo?
Paborito ko sila Franz Kafka. Yun nga, si Günter Grass, siya yung author ng The Tin Drum.
Oh.
Recently nanalo si Hertha Müller, isa siyang Romanian immigrant na nanuluyan sa Germany dahil sa repression dun sa Romania noong panahon niya. At nanalo siya ng Nobel Prize recently sa larangan ng literatura.
Oh, pagkakarin ko kay Kafka, yun yung ano eh, meron ng bagong adjective para sa kanya. Natawag na Kafkaesque.
Kafkaesque, tama. Mula yun sa, ano, sa isa sa mga, dahil sa, ano, sa feature o sa characteristics ng mga gawa niya.
Ano nga ba to? Pagkakalam ko, sobrang lame nito. Parang yung buhay mo, pag-iisipan mo kapag nakabasa ka ng, ano, ng literature niya. Kasi narinig ko talaga sa internet, nababasa po sa internet na maraming mga bagay na ma-import si Kafka.
Hindi, pero sa mga kadaldala natin, kung pamilyar kayo kay Kafka, siguro yung pinakasikat niyang gawa ay yung Metamorphosis. Yung kwento kung saan yung main character o yung bida ay naging ipis at yung mga nangyari after that.
Naging siyang ipis.
Yes,
ano?
Tama.
Ayan. Ayan po. So, marami lang po tayong napag-usapan. Pero mga kadadalan, time check lang po muna. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602thz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Not. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Del Dala na!
Guten Tag, nagbabalik ang Del Dala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Break muna tayo sa pinag-uusapan natin. Ito na ang segment ng ating programa kung saan magpapatugtog tayo ng mga kanta. Ito na ang...
Nakakadalang musika!
At dahil nga naman Germany ang ating tinatalakay ngayong hapon, syempre naman dapat isang German song ang aming ihatid sa inyo.
Ang unang kanta ay Das kann uns keiner nehmen ng bandang Revolverhead.
Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das.
Paumunhin po, nagkamali po kami nung unang bahagi. Ayun po ang kantang Auf Ons ni Andreas Borani.
Tama. Tawa lang po, nagkakamali. Tama, yun po ay Auf Ons ni Andreas Borani. Ang titulo ng kanta na to na Auf Ons ay, sa Ingles ay To Us. Tungkol ito sa pagpamanatiling nagkakaisa, kasiyahan ng kasalukuyan at pagiging positibo para sa hinaharap.
Ayan, Emong. Sa katotohanan, mahal na mahal na mahal na mahal ko tong kantang to. As in, ito yung pinapatugtog ko sa banyo tuwing umaga, ganong level. Kamusta naman ang kanta para sa'yo? I wanna know.
Ito yung feels ko nung ano, nung nanalo yung Germany nung nakaraang world. Parang nung ano, naka-goal si Götze, tapos nanalo yung Germany. Parang ito ganyan yung unang ano, kantang pumasok sa isip ko.
Tunay. Ito yung ano, kaunting kaalaman lang, mga kadaldalan. Sa katunayan po, pinatugtog po ito noong World Cup. Meron pong version na mas mabagal na... Ito pa yung pinatugtog noong pinalapit na yung fans dun sa German team habang sila ay nagsiselebrate ng kanilang victory doon po sa Brazil. Ayun po. So, ayun. Ang susunod naman natin kanta
ay Au Revoir ni Mark Forster featuring Sido.
Mann, jeder Tag ist so gleich. Ich zieh Runden durch meinen Teich. Ich will nur noch hier raus. Ich brauch mehr Platz und frischen Wind. Ich muss schnell woanders hin. Sonst wachs ich hier fest. Ich mach nen Kopfsprung durch die Tür. Ich lass alles hinter mir. Hab was Großes im Visier. Ich komm nie zurück zu mir. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh, oh. Ich hab meine Sachen gepackt, ich hau rein. Sonst wird das für mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen. Ich mach alles das, was ich verpasst hab. Fahr mit nem Gummiboot bis nach Alaska. Ich spring in Singapur in das kalte Wasser. Ich such das Weite und dann tank ich neue Kraft ab. Ich seh Orte, von denen andere nie hörten. Ich fühl mich wie Humboldt oder Steve Irwin. Ich setz mich im Dschungel auf den Maya-Thron. Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones. Der Phönix macht jetzt nen Abflug. Au revoir, meine Freunde, macht's gut. Ich sag dem alten Leben tschüss, Affe tot, Klappe zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach es. Es gibt nichts, was mich hält. So revoir. Vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh, oh.
Muli, yun po ang kantang Au Revoir ni Mark Forster featuring Sido.
Isa po itong kantang German, ngunit ang titulo nito ay French, Au Revoir, na ang ibig sabihin ay goodbye. Ang kantang ito ay tungkol sa pagtakas sa nakakabahalang nakaraan upang magsimula ng bagong buhay. Lalim.
Padip. Siyempre, kailangan. Ayun, muli isa naman itong minamahal kong mga kanta, Emong. Ano talaga? Sa tingin mo ang ang feels nito?
Hindi, actually, first time ko siyang marinig today. Walang idea sa show, diba? Pero first time ko siyang marinig, siguro, ano, dadagdag ko siya mamaya sa playlist ko for sure.
Yes, mabuti naman at narinig ko yan mula sa inyo. Ayan, mga kadaldalan, ayan po, tingnan niyo po ulit ang kantang ito, Au Revoir by Mark Foster, featuring Sido. Ayan po, hindi, nalimutan po namin mabanggit kanina, pero alam niyo ba mga kadaldalan, na ang Germany ay isang tinatawag na book country. At bakit nga ba? Dahil sa 94,000 na mga libro na pinapublish at nire-republish bawat taon. Kaya naman sinasabi na ang Germany ay isa sa mga nangungunang book producing, writing, publishing nations. Kaya ayun, meron po tatawag na International Frankfurt Book Fair. Kung baga, kung meron ito sa Manila, yung Manila Book Fair, di ba? Meron ganun. International Book
Manila
Fair.
International Book
na
Fair.
Na recently lang po na nangyari. Doon naman po, International Frankfurt Book Fair na ginaganap during October rin po. Dito po, international publishing houses po ay nag-meet dito upang ma-discuss nila yung kung anong futures ng book industry. Ayun lang. Tapos ayun. Kaya ever since po kasi ng reunification ng Berlin, ay ng Germany, na-establish po ang Berlin as isa sa mga literary centers o international city of publishing. So ayun po. Reunification nga po pala.
Tama. Ayun. At bukas na po yun, October 3. May ipa-plug ba tayo sa org, Ada?
Meron na meron. Nako, mga kadaldalan, bukas po, meron po kaming special event sa aming booth sa Cal Basement po. Gusto niyo pumunta? Ayan po, magbibigay po kami ng cookies.
Bilang celebration, ang UP Deutscher Verein o ang German Club ay magkakaroon ng mga events, mga talks, conferences bukas ng hapon sa Cal. Kung interesado po kayo, maaari po kayong pumunta at may pagkain. Oh yeah!
Yeah, pagkain. So, ayan po. Ano pa ba? Ayan, merong quote si Emang para sa atin mula sa isa kanyang mga favorite na writer.
Actually, oh, kung hindi pa kayo familiar kay Maria von Rilke, isa siyang poet na German. At ang isa sa mga pinakakilala niyang nagawa ay ang Letters to a Young Poet. At marami po doon quotable quotes kung sawi po kayo sa pag-ibig or talagang sadyang umiibig. Marami po doon. Actually, isa nga po sa paborito ko ay ang "Believe in a love that is being stored up for you like an inheritance, and have faith that in this love there is a strength and a blessing so large that you can travel as far as you wish without having to step outside it." Maria von Rilke. Letters to a Young Poet. Ano mo nasabi mo?
Oh my gosh, napatahimik ako ng isang saglita sa sobrang lalim niyan. Ang sarap gawing status. Hindi ko alam. Pagsawi.
I-tweet na yan.
I-tweet na yan. And copy-paste na natin dito, Emo. Believe in love. It'll be stored up for
tama.
You.
Okay. Sa mga naghihintay, umaasa, may darating.
Ayan. Okay lang po maging abangers. Ano po, mag-age po yung love na yun like wine.
Tama.
Ayan, taray. May ganong feels.
Isa lang si Maria von Rilke sa mga kilalang German poets and authors. Mga contemporary German writers.
Oh, ayun. Siguradong babasahin ko na itong Letters to a Young Poet.
Tama. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng GBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman for Ebs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Last year, thousands of people around the world tuned in to World College Radio Day. It was a celebration of student radio from over 40 countries around the world. A truly global celebration.
Un saludo especial desde la red de radio universitaria de Colombia para el World College Radio Day.
Here in India, we are excited about College Radio Day. When college and community radio stations come together.
What makes student radio unique is the diversity of programming, playing music you've never heard before, and hearing the passion of the students on the air.
Ganz Europa und der Rest der Welt kommt zusammen am World College Radio Day.
Join us again on Friday, October 2nd, when we celebrate World College Radio Day.
Das ist der Tag, an dem alle Radiostudenten sich weltweit vereinen.
Tune in and we guarantee you'll hear something amazing.
Le universitarie italiane insieme a Ustation e Raduni parteciperanno al World College Radio Day.
For more information, please visit worldcollegeradioday.com.
Come together.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag, nagbabalik na ang Deldala na, ang programang naghatid at nag... lalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of the European Languages. Balik naman po tayo sa ating topic ngayon ngayong hapon. Sana ay di nyo nalimutan o kaya ay sadyang hindi nyo talaga narinig, pero ngayong hapon po pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa literaturang Aleman o German literature.
Nabanggit na natin na mayroong tatlong pangunahing literary periods, medieval na nagsimula noong 750s hanggang 1500s, early modern mula sa 1600s hanggang 1700s at modern mula noong late 1700s hanggang sa kasalukuyan.
At saka medyo nasimulan na rin natin ang pagtatalakay sa medieval German literature at nabanggit na ang lengguwahe ng pagsulat ay nagsimula sa Latin papunta sa Old German at ngayon High German o Hochdeutsch.
Tama. At bilang halimbawa, isang akda mula sa medieval German literature ay ang Das Hildebrands Lied o sa Ingles ay Lay of the Hildebrands. Ito ay isa sa mga pinakamatandang na diskubring epiko sa buong mundo.
Mga kaldadalan, kung hindi niyo po alam kung ano ibig sabi, kung ano po ang storya nitong Das Hildebrands Lied, Tungkol ito sa mag-amang Hildebrand at Hadubrand na nagkita sa pagkabilang panig ng isang labanan. Noong una, hindi alam ng dalawa na sila pala'y mag-ama. Kahit na nagkilanlan na sila, inakusahan pa rin ni Hadubrand si Hildebrand ng panloloko at sila'y naglaban muli. Ang kwento ay natapos noong parehas na nasira ang kanilang mga panangga, ngunit di binanggit ang kinalabasan ng kanilang pagsasapalaran. O, siguro po, ayun po ay ang pinakaunang cliffhanger sa historia ng medieval German literature.
Siguro nga. Ang manuskripto ng epikong ito ay unang natagpuan ni Johann George von Eck. Ngayon, matatagpuan ang aktual na manuscript sa Muthage Bibliothek sa Kassel, Germany.
Ayan, medyo magsiskip po tayo ng mga ilang dekada. At ang susunod na panahon ay ang Sturm und Drang o Storm and Stress. Isa itong proto-romantic movement noong 1760s at early 1780s. Sa panahong ito, pinagyan ng pagpapalaga ang individual subjectivity o ang malayang papakita o pag-express ng mga emosyon. Ang yugtong ito ay isinatao ng dula ni Friedrich Maximilian Klinger na may parehas na pangalan, Sturm und Drang, na itinanghal noong 1777.
Tama. At isa sa mga pinakilala o prominenteng tauhan noong Sturm und Drang movement ay ang sikat na si Johann Wolfgang von Goethe. Ang kasikatang ito ay nagmula sa kanyang dramang pinamagatang Goethe von Beschlichingen noong 1773. Ang dulang ito ay siya rin tinanghal bilang pinakaunang major drama ng Sturm und Drang. Ang drama ito ay base sa buhay ng isang historical adventurer na may parehas na pangalan. And siguro naman mga kadaldalan, hindi kilalang-kilala nyo na si Johann Wolfgang von Goethe. Yung German Language Center sa buong mundo ay ipinangalan mula sa kanya ang Goethe Institute.
Meron po niyan sa Pilipinas.
Naman.
Para lang malaman niyo po. At kung gusto nyo pa mag-aral ngayon, ganoon. Or mag-alam pa ng mga pagkaibagay tungkol German. Ayan, sinunda naman ito ng Die Lieder des jungen Vaters o The Sorrows of Young Vater. Akda rin ito ni Goethe na ipinapublish noong 1774.
Ang libro nito ay tungkol sa isang lalaking nagangalang Vater at ang kanyang unrequited love para sa isang dalagang nagangalang Lotta na nakapangako ng ikasal sa isa pang lalaking nagangalang Albert. Alam ni Vettel na ang tanging paraan upang masolusyonan ang problema ay ang pagkamatay ng isa sa kanila. At nang hindi niya na magawang pumaslang ng ibang tao, binaril niya ang kanyang sarili. Ngunit tunay na matay, nanamatay 12 oras makalipas.
Ayun, medyo madrama po ang naganap. Ayan, kung hindi niyo po na-get, so ayun po, meron pong si Vata na in love po siya sa isang babaeng mayroon ng fiance. So, sa sobrang feels niya, pinatay niya ang sarili niya. So, binaril niya ang sarili niya. Pero, yung masaklap doon, hindi siya na-dead agad. Ang nangyari, medyo 12 hours ang kanyang pagdulugo hanggat na-dead siya. So, that's about it. In layman's term, I suppose, or informal. Yeah, so anong
feels
mo?
Sobrang tagal na paghihirap naman yun, para lang sa pag-ibig.
Ay, 12 hours na dudugo. Ano?
Mm-mm.
Ano sa tingin mo, Emong? Babasahin mo ba yan?
Baka ma-depress lang ako, gumaya rin ako. No, kidding.
Well, isang fun fact, buti na lang, nabanggit di naman buti. At it's so funny na nabanggit mo yan, Emong. Kasi, ayun, isang fun fact nga tayo na hindi gaano ka-fun. Alam niyo ba mga kadaldalan, akdang Die Lieder des jungen Vaters ay ang nagpasikat sa manunulat, hindi lang siya nagpasikat sa manunulat na si Johann Wolfgang von Goethe, pero sinimulan na ang akda nito ang tinatawag na Vada Fever o Vada Fever, kung saan mayroong mga lalaki nagsimula na magsuot ng kasuotang inakalang sinuot ni Vada sa akda at nagsimula ng trend ng copycat suicide sa Europe. So basically, nag-cosplay sila or kung ano man to na as Vada, tapos nagpakamatay sila kasi masyadong maraming feels. Like, yun, ginaya nila.
Sobrang stress naman. Pero optimist naman ako, hindi katulad ni Goethe. Naniniwalang papansinin din ako ni Crush. Hi, Crush!
Ay, nagpaparinig na. Ha, ayan. Ayan nga po. Ayan, kung heavy gut ba?
Oo.
Sa katunayan, mga daldalan, may mga otoridad at kapwa naman nulat na nabahala sa naging epekto ng aktang ito. Nabahala sila sa Werther fever. Werther fever.
Werther fever. Uh-huh.
Medyo mahirap ipagsabay ang English at German. Pero ayun po, may nabahala sila. Kaya ang ginawa nila, may mga manunulat na sinibukang gawing mas masaya ang kwentong ito. Tulad na lang ni Friedrich Nicolai na nagsulat ng mas satirical o mas masayang katapusan sa pinamagat sa Die Lieden des Jungen Vedes. Ang ginawa niyang Die Freuden des Jungen Vedes. Imbis na The Sorrows, naging The Joys of Young Vedes.
Sa kwentong ito, natuklasan ni Albert ang mga plano ni Vedes na magpatiwakal kung kaya't nilagyan ng pistol ni Vedes ng dugo ng manok upang mahintong kanyang pagpapatiwakal. Matapos niya maligtas si Vedes, pinaubayan na lamang niya si Lotte kay Vedes. Matapos ang ilang mga problema, iniwanan ni Vedes ang kanyang murang pag-iisip at tagsikap upang maging isang mabuting mamamayan ng lipunan.
Medyo, ano mas gusto mo?
Gusto kong happy ending. Pero sa buhay, hindi lahat happy ending. Katulad ng aming crush.
Happy ending? Mas gusto ko yung nauna. Hindi ko alam. Mas dramatic siya na mas nararamdaman mo talaga yung everything. Hindi siya yung tulad ng usual na happy story. Hindi ko alam. Para sa akin.
Tama. Hindi siya yung usual na fairy tale na they lived happily ever after. Pero, sige na nga. Gusto ko na rin yung first. Magaya.
Yung first na yung mas maganda, ano. Pero, yun nga. Pero, syempre, hindi naman natuwa si Goethe dito sa ginawa ni Nicolai, ano. Ayun. So, ginawa niya, nilabanan niya si Nicolai gamit ng pagsusulat. So, nagkaroon sila ng write-off. Kung may dance-off, may write-off sa kanila. Talaga. Ayan, nagsulat si Goethe ng isang tulang pinamagatang Nicolai auf Vedes Grabe. Kung saan si Nicolai na ipinakita nilang isang walang pangalan pedestrian na dumumi, or in English po ay defecate, to put it lightly, sa libingan ni Vedes upang sumimbolo sa pagdisrespeto niya sa alaala ni Vedes. Ayan po. So, medyo kakaiba po ito na, ayun, siguro nga, nagalit nga si Goethe kasi isipin ba naman, isang akda niya na sumikat, tapos ginanon lang. Nawala yung paghihirap ni Vedes kasi ginawa ni Nicolai ng, ayun, kaya mas gusto ko. Ano sa tingin mo?
Mas gusto ko pa rin yung first. Pero bukod sa Sorrows of the Young Vedes, isa rin sa mga pinakasikat na naisulat ni Goethe, yung Faust. Alam mo ba yung Faust?
Pagkakalam ko, isa siyang yung nag-sell ng soul to the devil.
Tama ka. Isa tong tragic play na may dalawang bahagi, Faust the Tragedy, Esthetile, Faust the First Part of the Tragedy, and Faust the Tragedy, Zweite Teil, yung second part nung tragedy. Tama ka. Yung kung saan yung isang binata ay binenta ang kanyang kaluluwa sa isang demonyo, si Mephistopheles, para makatim ng kasiyahan at matim ng kanyang lahat ng kanyang pwedeng gustuhin.
Pagkakalam ko, parang gusto niya rin daw ng hindi lang kayamanan, kaalaman rin at mga babae, pagkakalam ko.
Basta yun. Parang, yun mo, binenta niya yung kanyang kaluluwa. Ikaw?
Hindi ko
yung bibigyan ka ng choice.
pwede ko ba ibenta ang kaluluwa ko pang magkaroon ng uno? pang sumablay? Hindi ko po alam.
Pwede rin, oo.
Pwede rin.
Bibigay kong lahat para sumablay.
Para sumablay.
Bakit hindi?
Sa ngalan ng pagsablay, Pero pagkakalam ko, si Fostrin, parang hindi lang siya parang isang literaturang dumaan. Naging sobrang sikat niya, pagkakalam ko na maraming bagay, mga libro, mga TV shows, mga movies na
musicals,
naging tema
plays,
yung Faust na yan.
Tama. Masyado naging influential yung dalawang gawang ito ni Goethe sa pop culture.
Tunay. Mm-hmm. Masipin mo ba naman? Ikaw kaya? Gagawin mo kaya yun? Mga pagsasel ng kaluluwa. Ang pangalan ulit ng demon?
Siya si Mephistopheles.
Mephistopheles?
Oo, i-google natin yan.
i-google natin kano itsura niya. Pero ayun.
And isa siyang tragedy in two parts at hindi siya yung usual na prose na yung like normal speech.
Mm-hmm.
Ginawa niya yon sa isang parteng patula. So, gasya ka-amazing.
Malabalagtas level ba to? Max!
At mga kadaldalan, malapit po matapos ang oras. Huwag po muna kayong aalis at magbabalik ang daldala na.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Makilahok at makisaya kasama ang DZUP 1602 sa World College Radio Day. Pag-uusapan natin ang papel ng kabataan sa radyo kasama ng masasayang tugtugan mula sa talatugtugan. Samahan kami at iba pang college radio stations mula sa iba't ibang bansa para sa 24-hour Global Radio Marathon sa darating na Biyernes, October 2, mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makinig lamang at makisali sa saya gamit ang hashtag DZUPX World College Radio Day. Ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito sa pakikipagtulungan ng Maroon FM at DZUP Radio Circle. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello, pa-deliver po.
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Guten Tag, nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Muli kami sina Ada Bayobay,
Emong Mirador.
Ayan po, kami po ang mga host ninyong hapon. Sana po hindi niyo po kami malimutan dahil po every German segment na po nandito na po kami.
Magkikita po tayo next week. That's ay next week ba?
Hindi po, ma isang buwan kasi next week po ay ang dadalan po ng ibang yes, na ibang language,
language naman.
Po.
Ibang language oh. Naman daw.
Ayan po. So magkaroon tayo ng recap. Yan, kung medyo nalimutan na at medyo di kaya ay medyo nawindang sa dami ng impormasyon, heto at babalikan natin ang mga pinag-usapan.
Ay, kanina pag-usapan natin ang tungkol sa medieval German literature at ang Sturm und Drang or Storm and Stress Movement.
Ayun, nagsimula ang yugto ng medieval German literature noong panahon ng pamumuno ni Charlemagne at ni Louis de Payet sa panahong tinatawag na Carolingian Renaissance. Ito ang panahon na kinikilala ng karamihan ng mga akademiko bilang ang pagtatapos ng antiquity.
At ang Sturm und Drang o Storm and Stress ay isang proto-romantic movement noong late 1760s at early 1780s. Sa panahong ito, binigyan ng pagpapahalaga ang individual subjectivity o ang malayang pagpapakita o pag-express ng mga emosyon.
Para sa medieval German literature, nabanggit natin ang epikong Das Hildebrandslied o Lay of Hildebrand na tungkol sa pakipagsapalaran ng dalawang mag-ama.
At para naman sa Sturm und Drang, nabanggit ang Kitz von Belichingen at Die Lieden des Jungen Werthers, The Sorrows of the Young Werthers ni Johann Wolfgang von Goethe.
Ang Kitz von Belichingen ay isang drama na base sa buhay ng isang historical adventurer na may parehas rin na pangalan. So, yung pangalan niya ay Gutz von Berlichingen. Habang ang Die Lieden des Jungen Werthers naman ay tungkol sa unrequited love ni Werther para sa dalagitang si Lotta na tapos sa isang malungkot na pagpapatiwakal.
Naging controversial ang Die Lieden des Jungen Werthers dahil sa nagsimula ito ng copycat suicide trend sa Europa. Idadag na rin natin ngayon na ang isa pa sa mga sikat na icon sa literature, hindi lamang sa Germany kundi sa buong mundo, si Faust, na nabanggit na nga natin kanina. Siya ay ang protagonist ng isang classic German legend o isang alamat na aliman kung saan pinapakilala siya bilang isang scholar na hindi kontento sa buhay. Kaya nakipagkasundo siya sa demonyo upang ipagpalit niya ang kanyang kaluluwa para sa walang hanggang kaalaman at kamunduhang kasiyahan.
Kamunduhang kasiyahan lang. Ang deep lang talaga nun. Ayun, mga kadadal, nabanggit rin namin na ang Germany ay isang book country or mahilig talaga sila sa libro. Meron pong 94,000 titles nga po na napapublish at nare-republish annually. Meron po ito tayong tinatawag na International Frankfurt Book Fair kung saan nagbi-meet po lahat ng mga importanteng international book publishers. Ayan lang po. Tapos sinasabi po na mas mura po ang mga libro sa Germany kaysa sa cinema. Narinig ko kay Ate Missy, ang ating magaling na presidente.
Talaga? Naku, oo. Buti pa dun.
Kumbaga para mga 3 euro, I don't know. Tapos sobrang mahal lang ng cinema or ng ibang bagay, let's just say. Ayun. So, mas magandang siguro sa Germany magbasa ng libro. Mahilig sila sa libro.
Basta murang libro, go.
Oo. Sa Pilipinas kasi, medyo may kamahalan.
Hindi naman. Tama lang. Pero, yun nga. Kung hindi lang masyadong available, hindi katulad sa Germany na maraming book lovers. Diba? Mag-enjoy. Kung book lover ka din or literature lover, sigurado mag-enjoy ka dun. At bawat city, Frankfurt, Leipzig, may kanya-kanya yung book fairs, panigurado.
Panigurado nga naman. Pero sa Pilipinas, i-relate naman natin sa Pilipinas. Mahilig nga ba ang mga Pilipino sa mga libro?
Siguro. Yung problema lang siguro talaga yung availability.
Availability, Pero ngayon, may napansin akong trend na kung saan sumisikat na lalo yung mga pocket books dahil sa mga Wattpad na yan. Hindi ba? Aura ko lang to.
Actually, hindi ko alam kung anong Wattpad na yun eh.
yung mga diary ng pangit, ganun.
Ay, yun ba yun?
Oo, galing yun sa Wattpad. Tapos ayun, naging sikat. Which, medyo nga siya, medyo kakaiba na mga teen novels. Pero maganda rin makita na ang mga Pilipino ay unti-unting na nahihilig sa mga libro. Kasi sa katunayan nga po, mga kadaldal, at sinasabi na po na maraming mga profesor at mga tauhan sa larangang akademiko na ang mga Pilipino nga ay hindi masyadong mahilig magsulat. Kaya ito po, ngayon, gustong-gusto ko na at napapadpad tayo sa isang panahon na maraming gustong magbasa ng libro.
Sana nga marami pang Pilipino mas mainganyong magbasa at lumikha.
Yes. Ayun mga kadaldalan, malungkot mang sabihin pero onting oras, minuto na lang at natapos na ang ating programa.
Tama, ilang minuto na lang natitira kaya pumunta na tayo sa pinakahuling bahagi ng ating programa. Ito ang
Dalaan! Sa bahagi na to ng programa, masusubukan ang ating galing sa pagbigkas sa pamamagitan ng isang Zungenbrecher o tongue twister. Actually, literally, in German, ito po ay tongue breaker. Pero, ayan, tongue twister, bilang appropriating it in English. Ano nga ba ang tongue twister challenge natin ngayon, Emong?
Kailangan nating sabihin ng, sana mabasa ko
okay,
ito ng tama.
Go.
One, isa, dalawa, tatlo. Esel essen, essel nicht, nessel essen, essel nicht. Sa Ingles, ang ibig sabihin nito ay donkeys don't eat nettles, nettles don't eat donkeys. Muli, esel essen essel nicht, nessel essen essel nicht. Handa na ba kayo guys? Mga kadaldalan, pwede nyo rin itong gawin kung nasaan man kayo ngayon. Ikaw nga, Ada?
Oh my gosh. Essel essen essel nicht, nessel essen essel nicht. Sa pagkakalam ko po ay ang Essel po ay ang donkey. Wala lang. Ina-analyze ko muna bago ko muna i-try para maintindihan natin ang lubusan.
Tama. Ang Essel ay donkey.
Nessel ay nettles. Okay, ayan. Sige. Essel essen nessel nicht. Nessel essen essel nicht. Okay, sige. Isa pa. SLSN, Nestlenisht, Nestlenisht, Nestlenisht. O yan, happy now?
Hindi, mas mabilis pa.
Kasi na ba? Oh my gosh. O, sige, kaya natin to. SLSN, Nestlenisht, Nestlenisht, SLSN, Nestlenisht, Nestlenisht, Nestlenisht. Ayan. Ikaw, Emong. Mabilis.
Ulit. SLSN, Nestlenisht, Nestlenisht, Nestlenisht. Bumabagal ako sa dulo. Pero mga kadaldalan, ito yung tongue twister natin ngayong linggo. At huwag kayong mag-alala kasi sa mga susunod pang daldalan ay marami kayong makukuha pang tongue twister. Hindi lang sa German, of course, kundi pati na rin sa ibang lingwahe.
Ayan po. O nga po mga kadaldalan, maririnig niyo rin po kaming mag-stumble, mabulol sa mga SLSNish na ito.
Pasensya na, tao lang, umiibig, nagkakamali. Pero yung mga kadaldalan, muli inimbitahan po namin kayo sa mga events ng UP Deutsche Verein bukas. Magkakaroon po kami ng events na may kinalaman sa Vita Verein Nagung ng Germany, ang muling pagsasama ng East and West Germany. Pumunta lang po kayo bukas sa Kahl Basement at meron po kaming booth doon kung saan maaari po kayo makakuha ng iba't ibang freebies and prizes.
Meron po kaming mga cookies, fans, dalawang klase ng fan at mga cards. And masaya pang mga bagay dyan. Ayun, parang kayo magpa-picture doon.
Meron po kaming booth, standees, kung saan pwede po kayo magpa-picture.
Oo, masaya yun.
In celebration of Oktoberfest. At maaaring nyo rin pong ilike ang Facebook pages ng the UP German Club, UP Deutsche Verein. I-search nyo lang po sa Facebook, UP German Club or UP Deutsche Verein. Nasa Twitter din po kami kung gusto niyo pong magkaroon ng maging up-to-date sa happening sa Germany.
Gumagana ba yun? Ihanapin ko lang sa German, UP German Club at makikita ko yung UP Deutsche Verein kasi hindi ko... Gumagana yun?
Oo naman.
Ayan lang po. Kung na-intimidate po kasi pangalan ng org namin, ibig sabihin lang ng German Club. Mm-mm. In German.
Tama. The UP German Uh-oh. Club ang nag-iisa since
1991,
and we're celebrating our 25 years.
Yeah, ayun, 25 years
na pala tayo nung tagalan natin.
Next year pa po.
Actually, yung org, hindi tayo.
Hindi tayo. Medyo bata pa po ako. Hindi. Ayun. So, ayan. At siya natatapos ang programang Deldala na hatin sa inyo ng UP Department of European Languages. Sana'y bumalik kayo upang makinig sa aming mga susunod na episode tuwing Huwebes, ikalima ng hapon.
Tama. Inaanyayahan namin kayong ilike ang aming Facebook page. I-type ninyo lamang sa inyong mga address bar ang www.facebook.com/DZUPDaldalana at pindutin ng like para makakuha ng mga updates tungkol sa ating programa.
Feeling dank, maraming salamat sa pakinig sa Daldalana. Kami po ang naging ninyong host, sina Ada
at Emong.
Guten Tag, Guten Abend. Auf Wiedersehen.
Guten Abend.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Andau?